Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun virtual saylov komissiyasining matbuot kotibi Ulug'bek Bakirov. Assalomu alaykum Ulug'bek.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Tinglovchimizning xabari bo'lsa kerak, O'zbekistonda saylov o'tyapti va internetda virtual saylov o'tyapti. Shu munosabat bilan virtual saylov komissiyasini matbuot kotibi sifatida sizga tinglovchilarimizni savollarini bermoqchiman. Lekin o'sha savollarga o'tish oldidan shu kunni voqealaridan biri, boyagina bir 2 soat oldin olingan xabarga qaraganda, Islom davlati ekstremistik guruhi Iroq shimolidagi Mosul shahridagi eng katta kutubxonani yoqib tashlabdi. 10 mingdan ortiq kitob yo'q qilingan. Bu kitoblar tarixiy kitoblar, arab tarixiga oid, arab san'atiga oid, arab ilmiga, islom ilmiga oid tarixiy kitoblar edi. Bu voqea to'g'risida sizga xabar yetkazarkanman, hatto nima deb savol berishni ham bilmayapman-da.
Endi
bir munosabat bildirasizmi?
Albatta, endi bunga har bir normal odam, umuman ziyoli odam, umuman har bir odam bunga munosabat bildiradi, chunki bu odamni nima deydi, bir salbiy munosabat bo'linadi albatta. Bu endi vandalizm, qip-qizil ahmoqlik, agar aytish joiz bo'ladigan bo'lsa. Endi bu nima degan gap? Endi o'zi ham ilmni manbai shu kitob bo'ladigan bo'lsa, endi bu kitobni bular qaroqchilar ham bunchalik darajaga bormaydi endi. Bunga endi so'z ham ojiz. Endi bular odamlarni bunday so'yib, nima deydi, juda hech kim qilmaydigan endi bir qonxo'rlik, bir vahshilikni qilayotgan kimsalardan har narsa kutish mumkin. Endi kitoblarga ham kelibdi. Endi bularga nima kerak ekan o'zi? Bularga na kitob kerak bo'lmasa, odam kerak bo'lmasa, nimani istaydi bular? Endi hayronsizda, endi bu vandalizm qip-qizil endi bir vahshilikni turida endi.
Mayli, keling asosiy mavzuga o'taylik. Siz virtual saylov komissiyasini matbuot kotibi Ulug'bek Bakirovsiz. Ancha muncha xabar berib turibmiz. Shu sizlar boshlagan tadbirga oid xabarlarimiz ketyapti. Sizlar ro'yxatga olgan O'zbekiston prezidentligiga virtual prezidentligiga nomzodlar o'rtasida bahslar ham, debatlar ham boshlandi va o'sha ancha muncha bergan xabarlarimizga kelgan sharhlardagi savollarni, ya'ni tinglovchimizning savollarini sizga bermoqchiman. Mana o'z ismi o'rniga men deb yozgan, qayerdanligini aytmayman deb yozgan bir tinglovchimiz sizlar boshlagan ishga munosabat bildirar ekan, bunda deb yozibdi: tavba qildim, astag'firulloh, ahmoqgarchilikni chek-chegarasi yo'q degan gapga endi ishondim. Nimalarni topishadi ya bu bekorchi odamlar, debdi. Nima deb javob berasiz? Ahmoqgarchilikmi chindan ham sizlar qilayotgan ishlar? O'zi umuman nima uchun qilyapsizlar shu ishni, virtual saylovni?
Endi Sarvar aka, har bir odamda har xil munosabat va bu tabiiy. Endi bu ozodlik tinglovchisi bunday yozganini demak, bu tushunmaslikdan, informatsiya kamligidan. Bu yerda hech kim bekorchi emas, o'zi ulgumasdan yo'l kuchimiz ham yetmayapti. Shunda endi imkoniyat darajasida qilyapmiz buni. Maqsad endi O'zbekistonda mana muxolifatda xabaringiz bor, 25 yildan beri O'zbekistondagi saylovlar tugul ostonasiga, O'zbekistonni ostonasiga ham yaqinlatmayapti. Endi umrlar o'tyapti. Bu yerda endi bir nima qilish kerak-da? Endi jimlik, sukut rizolik alomati deydi. Umuman zulmga qarshi jim tursangiz, unga rozi bo'ladigan bo'lasiz albatta. Endi biz imkoniyat darajasida, hattoki shunday virtual bo'lsa-da, shu tadbirlarni o'tkazmoqchimiz. Mana qiziqishlar katta, butun jamoatchilikdan umuman umid uchqunlari uyg'onishiga oz bo'lsa-da hissa qo'shayotganimizdan biz
xursandmiz. Ulug'bek, tushundim. Demak, bekorchilikdan qilayotganinglar yo'q ha buni?
Yo'q, endi bekorchi
xo'p.
Yo'q, bekorchi odamda o'zi yo'q.
Xo'p. Mana o'sha yigitni savolini davomidagi yana bir savol. Duch kelgan odamlar nomzodini qo'yaverarkanda, deb yozyapti. Duch kelgan odam qo'yaveradimi nomzodini prezidentlikka, virtual saylovga? Yana bir ta'kidlab aytaman.
Mana shuda, mana shu so'zim boshdan aytganda informatsiya kamligidan. Bu yerda duch kelgan odamni o'zi yo'q. Biz nomzodlarni ro'yxatga olish tartib mezonlari bor. hozir bu yerda 12 ta nomzod, 12 nafar nomzodni biz ro'yxatga olgan bo'lsak, virtual saylov komissiyasi, undan 3 nafari demak O'zbekiston MSKsi, Markaziy saylov komissiyasidan qo'yilgan, qolgan 9 nomzod esa O'zbekiston muxolifatida, umuman fuqarolik jamiyatida o'z pozitsiyasiga ega, kimdir juda popular bo'lsa, kimdir ozroq, demak, mashhur, umuman gap mashhurligida ketmayapti, bir qo'lidan ish keladigan ma'lum kasbni egasi, oliy ma'lumotli shaxslar va bularni hammasi, deyarli barchasi O'zbekiston hozir amaldagi rejimidan, demak, nafaqat jabr ko'rgan, umuman adolatsizlikka qarshi kurashgan yetuk insonlar bular. Qanday ko'chadan duch kelgan odamni qo'yasiz? Yana ham bizga kelgan arizalar.
Tushundim. Demak, duch kelgan odamlar nomzodini qo'yavermaydi. Demak, kriteriyalar bor. Alisher so'rayapti, qayerdan degan joyga familiyasini yozibdi, Hamidov ekan. U kishi so'rayapti. Muhtaram Ozodlik, prezidentlikka hali ham o'z nomzodini qo'yishi mumkinmi? Deyapti. Ozodlikka kelgan savolni mana virtual saylov komissiyasini matbuot kotibiga sizga yo'naltiryapman. Marhamat.
Rahmat. Demak, yo'q, afsuski bugun, demak, 23 fevral 2015 yil bo'lsa, bizni avvalgi qarorlarimizga binoan 10 fevral 2015 yilga davr, demak, biz hujjatlarni qabul qilganmiz. 10 fevraldan keyin to'xtatilgan bu jarayon, ro'yxatga olish jarayoni.
To'xtadi. Xo'p, navbatdagi savol muallif Temur ibn Tarag'ay qayerdan? Saroydan deb yozibdi. Kishini taklifini savol sifatida beraman. Men sizlardan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod sifatida Islom Karimov nomzodini kiritishlaringizni so'rayman debdi. Mana Karimovdan tashqari o'sha real saylovda ishtirok etayotgan, real saylov der ekanman, O'zbekiston ichida o'tayotgan saylovni nazarda tutyapman. Real, norealligi boshqa masala. Ularda ishtirok etayotgan 4 kishidan 3-tasini kiritgansizlar, Ketmonov va boshqalarni. Karimovni kiritmagansizlar.
Albatta, albatta.
Mana Temur bin Tarag'ay saroydan shu so'rayman deyapti. Karimovni ham kiritinglar deyapti. U kishiga nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Chuchvarani xom sanabsiz degan bo'lardim, chunki u Karimovni kirgizmaganimiz sababi biz osmondan olib o'zimiz yoqtirganimiz yoki yoqtirmaganimiz uchun emas, u O'zbekistonning bosh qomusi, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini necha yillardan beri buzib kelyapti, aynan 90-chi moddani. Bu sanog'i ham yo'q, bu necha martalab buzib kelyapti. Biz aslo bunga yo'l qo'ymaymiz va bu bizning shaxsiy fikrimiz emas. Islom Karimovni, demak, mana shu mavzu bo'yicha umuman yuristlarni va kerakli, demak, mutaxassislarni fikriga asoslanib, biz virtual saylov komissiyasi demokratik prinsiplarga sodiq qolgan holda Karimovni, demak, Respublika Konstitutsiyasining bir qancha moddalarini fundamental ravishda surunkali buzishini keskin qoralab, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan nomzod qo'yilgan Karimovni virtual prezidentlik saylovida nomzod ro'yxatiga kiritmaslik to'g'risida qaror qabul qilganmiz. Bunga gap bo'lishi mumkin emas. Endi dunyo jamoatchiligi o'zi bilib turibdi, hattoki xalqaro yuristlar ham bunga baho bergan. Endi bu Karimovga ta'sir qilmaydi. Umuman bir ta'siri yo'q. Endi bu qonunlarni buzishga o'rganilgan, prezidentdan tortib oddiy ana shu maktabda qorovuligacha qonunni buzishga o'rganib qolgan va bu normal. Hozir bu odam bunday savol berishi o'zi bir absurd holat. Qanday qilib mamlakatni uzurpatsiya qilib kuch bilan ushlab turgan odamni yana biz qo'yamiz? Bunda biz demokratik prinsiplarimizga qo'pol qilayotganda qarshi chiqqan bo'lamiz.
Endi Ulug'bek, men o'zimdan bir savol, mana Karimovdan tashqari o'sha mamlakat ichida o'tayotgan saylovga prezidentlikka nomzod sifatida qatnashayotgan boshqa 3 kishini o'zingizlarni nomzodlar ro'yxatingizga kiritgansizlar?
Albatta, kiritganmiz.
Ular Xotamjon Ketmonov, Akmal Saidov va
Nariman Umarov.
Nariman Umarov. Shu uchalasi bilan qandaydir bir shaklda aloqaga kirisha oldinglarmi?
Yo'q, biz un bilan, demak, aloqaga kirishish unday bizning planimiz bo'lmagan. Endi bu bularni Markaziy saylov komissiyasi ro'yxatga olgani uchun biz avtomatik tarzda demokratik tamoyillardan kelib chiqib bir timsoliy tarzda ro'yxatga olganmizda. Lekin bu boshida virtual saylov komissiyasi tashkil etilgandan keyin aynan mana shu mavzuga kelib to'xtaganda demak komissiya a'zolarini bir tomon bir fikr bo'ldiki qabul qilmaslik Raskolnikovni chiqargandan keyin, bir tomon esa demak bularni qo'shish demokratik prinsiplarga asosan va ko'pchilik ovoz bilan qaror qabul qilinganda mana shu uchta nomzod qo'yildi. To'g'ri, bular demak markaziy saylov komissiyasi tomonidan ro'yxatga olingan uch nomzod Akmat Saidov, Xotamjon Ketmon, Nariman Umarovlar aslida to'g'ri to'liq tarzda rasmiy hukumatni siyosiy pozitsiyasini himoya qiladigan siyosatchilar. Ularni nomzodlarini ko'rsatgan partiyalar Karimovni cho'ntak partiyalari. Ular to'liq tarzda rasmiy rejim vakillari. Ular endi nima deysiz, erksiz qo'g'irchoq nomzodda, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan baribir ular ham O'zbekiston fuqarosi va demak markaziy saylov komissiyasi qo'ygani uchun ular nomzod bir demak demokratik tamoyillardan kelib chiqib qo'ydik.
Keyingi savolga o'tamiz. Tinglovchining savoli Rajab Boy deb o'zini tanishtirgan tinglovchimiz Xorazmdan yozibdi. Virtual saylov bu yaxshi, lekin buni natijasi qanday shu O'zbekiston ichiga ta'sir qiladimi yo'qmi shu muammo, deb yozib qanday yozgan bo'lsa shunday o'qiyapman. Demak, tushundingiz nima bo'lganda ham?
Tushundim. Natija albatta, bir ishni boshlaydigan har qanday odam, u dehqonmi kim bo'lishidan qat'i nazar, albatta bir natijani ko'zlab ish qiladi. Endi buni O'zbekiston ichiga ta'sir qilishini ochig'ini aytganda qay darajada ta'sir qiladi buni bilmaymiz, lekin bizda asosiy maqsadimiz O'zbekistonga ta'sir qilish edi. Albatta imkon bo'lsa ta'sir qilsa yaxshi bo'lardi, lekin bunga unchalik ko'zimiz yetmaydi. Lekin bizda asosiy maqsadimiz hozir 25 yildan beri sochilib kelayotgan muxolifatni mana muxolifatdan mana shu virtual saylovda biror bir mamlakat muxolifatga xizmat qilayotgan biror bir nomzod yutib chiqadigan bo'lsa, o'sha nomzodni atrofida demak bir soyaviy hukumatga o'xshash bir tizim yaratib va o'sha demak atrofida birlashish, yangi kuchlar kelishi va umuman muxolifatni jonlantirishga xizmat qilamiz degan bir maqsadimiz bor, lekin bu maqsadga natijaga erishishimiz bizga bog'liq emas. Endi saylovchilar qanday ovoz beradi umuman vaqt ko'rsatadi mana shu aynan mana shu natija uchun.
Ovoz berish jarayoni qanaqa kechadi?
Ovoz berish jarayoni mana 1 mart yakshanba kunidan to 29 kungacha bo'ladi. Bu yerda 1 mart kuni bizni demak internetdagi sahifamizga va Facebookdagi sahifamizga elektron bir hisoblagich qo'yiladi. U yerda nomzodlarni oti turadi. O'lchalardan kimga istasa saylovchilar shunga javob beradi, ya'niki o'sha tugmani bosadi va undan keyin bizga ular natijasi keladi. Biz u yerda har bir IP, har bir kompyuterdan qancha ovoz kelayotganligini bilib tura olamiz. Lekin albatta bu mukammal sistema emas, buni tan olamiz, lekin biz bugungi kunda 21 asrda shu global tarmoqdagi aynan shu yo'nalish bo'yicha ishlab chiqilgan oxirgi mana shunisini biz qabul qildik, oldik, ya'ni shuni oldik. Endi bu shunday tarzda ishlaydi ekanda boshqa imkoniyati yo'q. Endi biz shunday nimada ishlaymiz hozir, endi 1 martdan 29 martga davr.
Saylov natijasi qachon e'lon qilinadi?
Saylov natijasi 29 oqshomda Yevropa vaqti bilan, agar ulgursak, ulgurmasak 30 mart kuni e'lon qilinadi va mana shu yerda alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, 29 kun davomida, ya'ni 1 martdan 29 martga davr har haftani yakshanba kuni virtual saylov komissiyasi matbuot xizmati tomonidan biz ham ovoz sifatida, ya'ni radio ovoz sifatida va yozma ravishda biz kim avvalda, umuman kimlarni protsentlarini aytib turamiz, kim qancha protsent olayotganligini.
Tamam. O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga virtual saylov komissiyasi matbuot kotibi Ulug'bek Bakirov edi. Rahmat Ulug'bek.
Rahmat, salomat bo'linglar.
Xo'p.